irratia.com. Interneten ere zuzenean entzungai.
Hale ba, amarrak eta bos minutu pasatxo direnean aurrera egite aldera prest daukagu gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa zabala, badakizuen zule asteartetan martitzenetan ordu honetan gutxi gora bera eneko kidekin, ene Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuneko kidekin bat egiten dugula eta gaurkoan ere horrela da Arantxa Harrien bertako kidea dugu telefonaren beste aldean. Arantxa, egun ongi etorri?
Bai, egunon.
Zu eta parkatu, hor badakite telefonoan zain euki zaitugula, nahu atzeratu naz, beste, historia batzuetan ibili izanaz, eta pasau inyata.
Bueno, gitzu gora, bera baten, zuena puntuala da, baina guriek margen badeko.
Vale. Erto, zu, Arantxa, gaurkoan gai, nik esango nuke sakona, alde horretatik serioa ere bai, eta pilpilan dagoena, daukazula, hemen komentatzeko, eta oroarre esan da, emakume laborari, emakume baserritarraren egoera jubilazioaren aurrean, izango litzateke planteamiento orokorra jubilazio konzepto horretan urte askotan lortutako eskubideak eta murriztu zehoan izan dira, azkeneko urteetan mendebaldeko Europa horretan badirudi askok eta askok aipatzen dabe orokorrean privatizazioaren aldeko joerak dauzela momentu honetan eskubideak murrizten joan izan dira, gerota urtegiago kotizatu behar dira, gerota baldintza gorrago moduko batzuetan eta horrek eragina dauka langileen sektore guztietan. Eta are gehiago, seguramente nekazarien munduan, eta are gehiago nekazal mundu horren barruan emakumeengan izango duen eragina, ez da? Bueno, zuri utziko dizugu, planteamentu egiten, ze gai neko komplikatu izan liteke, ez da?
Bueno, komplikazio aldetik ez duko komplikazio aldetik, baira, gai oso, serio, ze markatuko dau, ba, aurrerantzien generazio batek eta hortik aurrerako danak ze kobratuko dugun jubilazio ditan eta ze baldintzatan aileuko ari zen jubilazio horretara, ez? Generazio ezberdine gara, ez? Eragin ez du izango bardine danangan, baina banda guzti ba, gure generazio ni duke ez 47 urte pa hor gabizenok 40tik aurrerakoak ba, kaso, eukiko kotizau ingo dugu zurte horrek, gure atzekoek hori bez, ez? eta ze baldintzatan aiauko ari zen, da zega dikiko jakun, ba, bueno, oso larri da. Benetan, guk nekazaritatik oso harri ikusi dugu rekurso guztin privatizazioi, eta zelan dago esan, da oin, ba, bueno, eskubideen privatizazioi zelan emoten dauen, ez? Eta orokorrien etxetu duzu moduen, ba, bueno, danok langile guztik afetetan egin gai da, eta orokorrien maite emakumiengan eragin ba, askoz txarraue deukona gizonakin baino. Eta hori pasetan da, nekazaritza bertan bebai, eta kontu neuk biogu, ba, eragin horrek ganera, pues, arrazoi batzuk deuko zela, eta dala, gaur egun bizi dugun, eredu sozioekonomiko, ez? Azkenik hor politika edo politika ekonomiko dana doie batero, edo esan daigun gaur egun ekonomiak pribatuek gehia egintzen da bela politikak baino, eta arrazoiek hor bilatu behar dire bai erreforman planteamentuena eta baike guztiongan izango daben eranginena, ez? Eta junaz ba nekazal sektorera jo ba datuek dinue gizonan gizon bazerritarran 178 iritsiko dela 35 urte kotizaute izetera jubilazio adin barri horretan. Eta emakume bazerritarran kasuen 105 bakarrik iritsiko da 35 urte kotizatute jubilazio adinera. Osea, beraz, datu egoera dino horren larritasune. Kontuen izenik, kotizatzen dugun emakumiek nekazaritzan garila zati bat. Ze estatu mailan kalkulatzen da, badirela 400.000 emakume lanien baserrien ez dabena kotizatzen. Beraz, jo, hartuko bat duke zifra orokorra gau esan emakume guztiena, da emakume baserritarra kondenatzera, pues, jubilazio duinik ez kobratzea.
Emoten zabizen kopuruek Arantxa benetan harritzeko modukuek eta die zer gertatzen da hori gizonen euneko iru eta amazortzi jaleauko da hogeita amabosturteko tizabeta gero eta porcentaje horretan zeitik emakumezkoek die edo zarie euneko bosta bakarrik?
Ba, arrazoik ezberdin edaz, baina bat bat nagusize eta da, ba, berrogoi urtetik gorako emakume bat zerritarrak, hau da, gehiengue, urte askotan oztopo handizik izen ditu administrazioaren aldetik gizarte segurantzak kotizatzeko. Nahi eta aldi izendaren kasuetan. Zeren, eukio lege frankista bat aldatu bat kue, orain dala, ama bosta amazazpi urtera arte, lego hori aldatzeko zan, bain esan aldatzen, eta orduen gelditzen zan, lege horren interpretazioa, ba, bentanilatan topetan genduzen funtzionarioen interpretazioen arabera. Eta kasu askotan, exigituz emakumeari alta emon alizeteko agrarian, pues baldintza batzuk ezin zirenak justifika. Hau da, ba, adibidez, gizonak kanpuen lan egeban, enpresan edo dena dalakuen, kasu hau asko emonda, eta emakumie bazerrezien. Orduen eskatzen ziagona zan, justifikatzien, ire bazen da bela, berak bazerrezien, gizonak enpresan baino geja. Eta, karo, hori, kasu gehienetan, ba, esan nola, gizonak gehiere bazte bat enpresan, emakumei bat zerrezien baino. Eta beraz, horregaitik ez dutzen izten alta emoten. Eta hori da kasu nagusizia, baina trabak egon dire asko. Zu emakumei zara, zuke zinio zu tratorik erabili. Vamos, absurdo haundizek, ba, oztopo izen direna, eta emakumeek nahi izen daben kasuen, ezin izen dabenak alta emon. Iritsi zer momentu bat, hori, hori dala mazazpi urte edo, ba, itxi zana, emakumeek alta emoten, horretako, izun bat ordan jo biherri zeben, bostu mila pesetako ezazoi aretan, ze, zaten zan, klaro, zu, orain arte eskutuen ibilizara, eta irebazi bat eukidozu. Horren, izun bat ordaino behar dozu. Horretatik danetatik pasatu gara, eta gaur egun, erreforma honekin, ba, urkitzen gara, horre traba guztik, gainik dute gero, jarraitzen dabela, trabak jartzen ez, ba, benetan errekonozimentu bat egoteko, gure lanana eskubide guztizekin, ze gero, ba, hauek beteten dire esaten emakume baserritarra lana, eta bai, baloratu inbierda, eta bat, eta beste, baina benetan baloratu inbierda da, honetan gauzetan baloratu inbierda. Ez, eguneroko tasunien, eta gure benetako lanari, ba, benetako balizu emonaz, eta, bueno, gaur egun ondinoko ergoiez hortik. Ez eskubideen aldetik ez berdintasunetik, claro.
Ja, beste alde batetik Arantxa, bueno, moten zabizen datuek eta egiz esan niretzako ez ezagunak izen die, eta pizkatoran gaztik esaten dut moduen flipatzen eta nabil. Beste alde batetik suposatzeo torre baserri mundu horretan, urte askotan oin gauzak aldatzen hasiko ziren bebai, baina urte askotan gizonesku izango zala, zeo zelan kotiza behingo banak zubia sozialai edo autonomo, Andrie, bere onduen egongo zan, baina kotiza ubarik, eta bierra, ba, gizonen pare egiten, esan gure dut, soluaz gure inguruen beti Andraskue arduratu izan dalako, basarrien egondako seme alabetaz, Andrie arduratu izan dalako, zukaldiaz Andrie arduratu izan da, beizek eta jaiztiaz, azoi askotan Andrie arduratu izan da, eta ganera, ba, betiko areke osabazarrak edo tiazarrak eta edo aiketama bizizienien, hau da, nagusizien zaintzaz, Andraskue arduratzen zan bebai, eta guzti hori, kotizau barik, eta gizona kotizauko ban autonomuetan, eta horrek eragin jokingo ban, ez?
Bai, ba, deukrogune gizarte honek ondeneko matxista izaten jarraitzen da bera, nahi txegau zabatzuk, ba, goi esan hobetzen, Eta egia da, ba hori nabaritu da politiketan eta baita nabaritzen da pues gure arteko harremanetan eta etxien, lanien eta horretan danetan. Eta izendik nekazaritza sektore bat orokorrien errenta txikiekin gabizena azken urte askotan ba askotan emakumeen gizarte segurantzan kotizazioen diruen aurretik jarri dire tratora erosti edo ba beste hainbat gauza, ez? Eta bierra bardinez jardunaldi bikoitza eta deia eukiaz, ez? Da, bueno, zelan nekazaritza dan, ba, kasik Euskal Herri guztin, naite, inguru batzu baduk egu zer direnako dakuek, baina etxie eta lurrek eta dana bat egiten da bena, ba, gatxau egiten da ondinoko, ba, lan produktibo, reproduktibo horrek, ba, zailkatzie eta, ba, konsideratzen da, beti, eta hola, nagertzen da, papele ofizialetan bebai, lehen esan doa modun, estatu mailan, 400.000 emakume daz, agertzen dizenak, kolaboratzaile moduen. Ezelako eskubide propio barik, ez? Osea, gu gara laguntzaile. Naiz da, besteko karga izan. Eta horiek, bagaur egun, papeletan, hola, nagertzen da, eh? Kolaboratzaile. Laguntzaile. Hori da.
Bueno, ze gertatuko da aurrerantzean horrelako panorama bat eta ikusita, suposatzen dut problemak, arazoak eta areagotu egingo direla dauden murrizketa guztiekin, ganera kontuan eta hartzen baldin badugu emakumezkoak sartxo baite, baina gizonezkoa baino gehiago bizi direla, hau da urteko puru handiagoa hartzen dutela alde horretatik, horrek suposatzen duen historia guztiekin, gaizotasunek eta gauza guzti horiekin, ez? Arantxa?
Bai, hombre, arazuek danok izango dugu gehia, ez? Daro egun murrizketa honekin eta emakumeen kasuen ba, dakigu ze ardurerik apenas ba. Gu ene sindikatu egizue bestatu mailan koagenen garela eta, bueno, ba, koagen dugu harremana ministeritzakin ba, negoziak eta honetan bebai. Eta harrigarri da, ba, ministeritzatik adibidez, emoten diren erantzunek, ez? Onartzen da, holandalako eta zenbakizeko lan dinuelako, euren abire datu eganera, emakumeen egoera hori dala, eskandalagarri dala, baina, hola, berba zehatza, aipatu barik, baina ministeritzatik esan dara da, ala, pues, izorratu zaitese. Eta ez dugu pentsetan hor ezer eiterik. Eta bueno, pues, gu jarraitzen dugu, negoziak eta horretan, hori da punto bat maiganien duguna, emakumeen gelditzen garen egoera. Zorrak esan nahi dugu, jo, ba, sektorie orokorrien hartu ezkero, litzateke sektorien euneko 40-50 bakarrik dukola eskubide jubilazio duin batera, lanein da kotizaute gero, ez? Eta hori, bueno, bagu jarraitzen dugu hor, harremanetan, negoziaketan, bueno, pues, aurrera junez daizen, nahi da zailtasunek ba, hor dire, ez? Dano moduen, gizarte guztin moduen, ba, ikusi beharko dugu, buelta moten deltzegun sistema oneri, ez? Ose, hau da, punto bat, ba, sistema orokorrien sartute dagoena, ez? Eredu neoliberale honetan, orduen, ba, bueno, dana aldatzie da gure asmo, ez? Sistema bera. Bai, honako neurriek ez da bena animatzen, emakume bat bez, behintzek, alta emotera eta kontizatera eta bizible ikera lanien dauzan emakumeak, onako neurrezek ez dabe laguntzen, gero badugu pareko besteko titulartasun lege bat atarako dabena, eta ondo baloratzen dana, claro, baina Parien onako beste lege batzuk baditu ba eragine ba oso murritzea, ez?
Horra aipatzen dozunean titulartasun lege hori zer esan gure dozu, Antxa? Zeri egiten dio referentzia konzeptu horrek?
Ba, urte askotan egon gara gu reklamatzen egin barik sozidaderik sozidaderik modo zibil edo laborala, beste erabateko sozidaderik, egoti ez figura bat kotitulartasune edo, ba, etxe baten bikote bat badalanien bizek agertzie efektu guztietako horren titular moduen. Adibidez, laguntzak gaur egun jasoten ditu bakarrik titularrak.
Ja.
Beraz, emakumeen normalen inun ez da agertzen, agertzen da laguntzaile moduen, baina ez pareko tasun, titulartasun baten barruen, orduen danak gizonan esku gelditzen da. Ez deko zerlako rekonozimenturik banaketa edo eriotza baten aurrien edo ez deko ezelako babesik, ez? Fiskalidade kontuen bardein pasetan da. Eta bueno, oin badirudi lege batek urtengo dau, ba, figura hori sortuko da bena, kotitulartasune. Ba, beraz, bi persona badire, ba, bai fiskalidade laguntza edo kode zibileko esparruetan eta ba onartuko da persona horren lana, eh? Beste zelako sozietaterik egin biherrik eukibarik. Baina, klaro, da hor kalkulatzen dugu gobernuek berak, 1.000 bat emakume sartuko direla, beraz, hasiko direla, kotizatzen baita gizarte segurantzan figura hori sortu eskero. Lehen esan doan, 400.000 laguntzaile horretatik, 100.000, ba, eskubidiekin egongo litzatek ez. Baina, klaro, Parien badugu pentsinoien erreforma olako bat, ba horren eragine murrizten da asko. Orduan, gelditzen jaku guri gu horren borrokan egon gara urte askotan, eta gelditzen jaku sentimentu haunako aprobat nazte batez. Da oso ona, da borrokatu duguna urte askotan, baina Parien duko ba, beste lege horregaz, ba, ez dakigu nora arteko eragine euko dabe.
Vale, vale. Zu, ba, orokorrien eta bagenekin panorama nahiko iluna eta baltza eta eskasa zela, alde horretatik, baina zu kontatzen ari zaren hori onino eskasa beda, nekazalde munduko historianeko, ez da bit, ilune iruditu jako alde horretatik. Dena dene, Arantxa, hogeta, maiatzan hogeta bizen hauteskundieti, hauteskunde, bueno, udala, hauteskundieti egizenak, autonomia arkidego batzuetan badia, hauteskunde autonomikoek edo bestela foralak edo dana delako horiek ere bai hor aprobetsatzeko momentua da, errebindikatzeko hor presioa egiteko nolabait alderdi politikoen gainean egon sarete baten batekin planteamientoak egiteko, errebindikazioak egiteko.
Bai, bueno, guk hauteskundietan beti bihatzen dugu zan egun geure kode barrakit politika kodien undin ora joan beharko litzatekeen ba, nekazaritza eta inguru giruri begire, ez? Eta momentu, krisi momentu honetan, eta lan gitxi edo lan amurrizten doi esan momentu honetan, ganera uste dugu, jo, nekazaritzak, ba, historian, askotan zuertatu den moduen, ez? Halako krisi garaietan, ba, lurrera bueltatzie jenti, eta jo, bazken urte askotan gertatu ez dana, ez? Eta gaur egun uste dute ez dauela oso edatute ikustien nekazaritza lan aukera bat moduen, ikustie lurre lana sortu aldaben tresna bat moduen, eta ez eraiki aldan zehozer moduen, eta horren gure planteamentuek jungo dire hortik, ez? Nekazaritzak emoten daben aukera, lanpostuek sortzeko, eta elikadura soberautasune ba, aldarrikatzetik gure Euskal Herri honentzarako edo bai, ez?
Erto, ba, Arantxa Arrien eneko kidea, gure partetik animorik eta beroenak, burruka horretan eta sartuta zabiltzaten guztionzat, eta, ba, bueno, aldogun neurria mintzat informazio mailan eta alegin duko arela, zuen mezu horiek zabaltzen gure irratiaren bitartez. Eskerrik asko, gorkoan, lagun, gurekin egotea itik, eta hori ze, suerte, suerte handi handia, bai.
Eskerrik asko zuheri bebai. Ez da negarra egiten duguna.
Ez.
Zarrikin parekatzen da baserrikerran jarizu negarrakin, baina uste dugu gure burruka bebai gizartien txertatu birbala, ez horretan laguntzen duzu zuek bebai, eta bueno, pues dano nahi zen birbala, eta horti doi.
Bai, zu, nik ere hori argi daukat, zu, biktimak eta beste batzuk direla, nik ez daukat horre niolago komplejorik, momentua dela burrukatzeko, elkartzeko eta aurre ateratzeko, aspaldi eta momentuan ditugun errebindikazioak, eta hori ganera zeitik ez, alaitasunez. Eta ez negarrez, barre egiteko motiuak aurkitu behar ditugu, negarre egitekoak eta berez etortzen dira, eta, bai.
Bai.
Bueno, Arantxa, lagun, mila esker benetan, gurekin egotea itik ondondo izan eta egon gara urrengo baten, bai.
Venga, urrengo arte.
Eskerrik asko, erarte.
Gazterik hiltzeko arriskua omen dute. Ofizio honek bihotzari ematen dion tratu txarragatik.
Ez nebeltza.
Kantu sortu naiz eta kantuz nahi bizi.
Akordatzen ez txikitan, oraindik lotan nintzela. Aita goizeko mostetan, behia jazten hasten zela. Ama onduan zeukala, amak laguntzen zuela. Etxez etxe aritzeko, esne saltzaile bezela.
Esne saltzaileari eskainitako kanta, esne beltzakoak gainera. Hala, tomaia, esne aleko guztietatik.
Cuatro latas tarbatian, aita aurrean gidari. Amatzian joaten zen, esne marmiten zaindari. Amak etzion ordea, inoiz ekiten lanari. Musutxo bat eman gabe, bere seme bakoitzari. Etxez etxe timbre joka, portaletik portalera. Kaixo egun onzer moruz, kortesiazko galdera. Irribarre bat eskeniz, esniarekin batera. Taberaien agalduta, hiltzutzen ziren etxera. Sartzeak bestu zion bekokia. Esne zantzaile lan gintza, ez omen zen egokia. Petarrikak hartu zuen, esne marmiten tokia. Tapena da garaiaiek, akordatzen egotia.